Aga jätkame Jumala teenistuse teoloogiast rääkimist. Nii et me, nagu me rääkisime, siis Jumala teenistus on ka nii-öelda siis evangeeliumi nii-öelda taas kehastamine. Seda võib teha läbi erinevate rituaalide või erineva nii-öelda tsiteerimise läbi retsiteerimise. Ja me näeme seda nii vanas kuues testamendis. Asjad, mida me retsiteerime nagu sõnasõnalt, siia kuuluvad usutunnistused, hümnid ja samuti ka jutlustamine on teatud resiteerimise vorm. Nii et usutunnistused, hümnid ja jutlustamine. Ja kõige kaks kõige kuulsamad rituaali, mida me teeme, on armulaud ning ristimine. Enactment tähendab siis nagu mingit tegevust, mis siis väljendab mingit. Enactment on siis mingisuguse tegevuse tegemine, mis kommunikeerib mingisuguse sündmuse tähtsust või olulisust või sisu. Me teeme päris palju seda ka oma tava elus. Näiteks, kui sa laulad kellelegi palju õnne sünnipäevaks, siis sa ka osaled ühes teatud rituaalis, mis kommunikeerib ka ühte tähendust. Nii et näiteks sa nii-öelda tähistad kellegi sünnipäeva või kui sa kellegi ka käsi nii-öelda kätled, ka sellel on tähendus. Või keegi ei taha suga kätleda, ka seal on oma tähendus. Nii et samamoodi uus aasta tähistamine. Nii et ristimises ja jutlustamises ja tunnistustes ja armulaus kõiges muus me nii-öelda kehastame või nii-öelda kehastame midagi. Enactment on nagu kehastamine või selline millegi nagu taas kehastamine või läbimängimine. Ja me teeme seda siis vastusena Jumala tegudele. Ja tehes neid tegevusi, me lihtsalt ei suhestu teiste kristlastega maailmas, vaid me suhest selle kaudu me loome südemega kristlastega, kes on minevikus elanud 2000 aasta jooksul või isegi rohkem, et inimesed on teinud samasuguseid tegevusi ja ka me näitame ka oma ühendest nende tunnistuse ja nende eludega ja usuga. Ja selline kehastamine või läbimängimine annab kristlastele rõõmu ja teatud sihti elus. Ja see meenutab meile, et meil on pääste Jumalas. Sellesse kuuluvad ka teatud elementid. Ja Jumala teenistus on vähemalt teatud piirini planeeritud. Just kõik, millise konfessioonid te kuulute. Mõnes kirikus on rohkem planeeritud teenistused, teises vähem, aga igal pool ikkagi teatud määral on Jumala teenistused ja Jumala teenimine planeeritud. Nii vanas kui uues testamendis me näeme Jumala teenimist kui väga niisi ettevaatlikult ja hoolikalt planeeritud tegevust, eriti vanas testamendis. Sinna maani, et ka kõige väiksemad detailid pandi paika, et kuidas Jumala teenistust pidi välja nägema. Ja seal muidugi oli ka ohvriteenistus ja riide, mida kanti ja kõik muudused. Seal oli isegi selle kohta reegel, et millest pidid riided olema tehtud Jumala teenistusel. Ma ei kujuta ette, kuidas see täna oleks. Et sinu... Näiteks lips peab olema 10%, ma ei tea, puu või illastumis iganes. Ja taasõnaga, me nii palju reeglid enam ei ole, jah, selle kohta, tänase päeval. Nii et planeerimine ja organiseerimine, siis on selleks, et siis Jumala teenistus toimuks ühel mõtlesetud viisil. Ja Jumala teenistus on ka, põhimõtteliselt on see ühe sündmuse läbimängimine või taas kehastamine, mis on juba toimunud. Ja see on juurdunud kohtumises Jumala ja inimese vahel, millest me loeme pühakirjast. Ja see on ajalooline sündmus. See toimus nii, et vana testamendi Jumala teenistus näiteks tähistaski seda lepingut, mis Jumal tegi inimesega Siinai mäel. Ja ohvritelgis ja templis toimuv teenistus ka väljendas suhet Iisraeli ja Jumala vahel. Sünagoog tähistas Jumala seaduse andmist ja erinevad festivalid, nagu näiteks pasapühad, mälestasid seda päästet, seda, kuidas Jumal oli Iisraeli päästnud siis Egiptusest. Uues testamendis kogu kristlik Jumala teenistus on siis Kristuse ümber ja eelkõige tema surma ja ülestõusmise ümber. Ja me nii-öelda taas räägime seda lugu läbi jutlustamise ja läbi ka armulaua. Ja kui sa mõtled seal nii, et kas siin on meil mõni 7. Adventist? Eestis just ei ole 7. Baptist, aga fakt on see, et me koguneme pühapäeviti ka see tähistab midagi. Nii et Jumala teenistuses on kaks fookust. Üks on Jumalal, kes on juba tegutsenud, ja teine on siis inimesel, kes on nagu vastuvõtja. Nii et üks fookus on Jumalal, kes on tegutsenud, ja teine fookus on inimesel, kes on vastuvõtmas siis Jumala käest seda. Ja läbi selle interaktsiooni tähendab, et toimub üks kohtumine, et Jumala teenistuses toimub üks kohtumine Jumala ja Jumala teenija vahel või ülistaja vahel. Ja Jumala teenistus ei ole ainult rituaalid või mingisugune, vaid siin see peab ka hõlmama kohtumist siis Jumalaga läbi märkide ja sümbolite, mis tähistavad tema kohalolu. Vanas testamendis ja uues testamendis me näeme, et selline taaskehastamine või läbimängimine toimub kolmel tasandil, kolmel viisil. Ja nendeks on siis usutunnistused, hümnid ja jutlustamine. Esmalt siis usutunnistused. Usutunnistuse eesmärk on ainult siis kokku võtta väga oluline ajalooline sündmus või teoloogiline uskumus selliseks kokkuvõtvaks lauseks või statementiks. Ma kordan, usutunnistuse eesmärk on ainult kas kokku võtta mingi ajaloolise sündmuse või teoloogilise uskumus üheks nagu selliseks lühikeseks nagu statementiks. Ja me näeme seda näiteks ka Vanas Testamendis. Näiteks viies Moosese raamat 26:5-9. Viies Moosese 26. Siin on ka üks usutunnistus. Seal on kirjas, et ja sina tunnista ning ütle issand oma jumala ees, mu isa oli rändav aramealane, kes läks alla Egiptusesse ja elas seal võõrana väheste inimestega, aga ta sai seal suureks vägevaks ja arvurikaks rahvaks. Egiptlased aga kohtlesid meid kurjasti ja rõhusid meid ning panid meile peale raske orjuse. Siis me kisendasime issanda oma vanemate jumala poole ja issand kuulis meie häält ning nägi meie viletsust, meie vaeva ja meie häda. Ja issand viis meid Egiptusest välja vägeva käega ja välja sirutatud käsivarraga, suure hirmu saatel, tunnustähtedega ja imedega. Ja ta tõi meid siia paika ning andis meile selle maa, mis piima ja mett voolab. Nii siis, et siin, mis me just lugesime, siin on nagu palju informatsiooni kokku võetud lühidalt sellest, mida Jumal on teinud ajaloos. Me näeme siin sellest, kuidas Iisrael saabus Egiptusesse ja elas seal, sellest, kuidas neid seal karmisti koheldi. Me õpime seda, et Jumal märkas nende vaeva ja vabastas nad. Ja lõpuks me ka näeme seda, kuidas ta viis nad Iisraeli tõotatud maale. Nii et palju siis infot on kokku pandud sellisse lühikesse vormi lõiku usutunnistuses. Ja neid sündmusi pole lihtsalt nagu meenutatud. Aga siin on ka öelda, et nad on seotud lepinguga. Nii et kui Iisrael nagu resiteeris või luges neid tekste, siis selle kaudu nad nagu uuendasid oma lepingut Jumalaga. Ja usutunnistused ei ole mitte ainult Vanas Testamendis, vaid ka Uues Testamendis. Näiteks 1. Timoteuse 3:16 on öeldud Jeesuse kohta. Ta ilmus ihus ja oli teda nähti inglite poolt. Temast jutlustati rahvaste hulgas, teda usuti maailmas ja te võeti üles ausse. Nii et sellised lühikesed laused või sellised lõigud annavad meile palju infot korraga, usutunnistused. Ja varakirikus ka varakirik hakkas nagu sellised usutunnistuse statemente kokku panema juba 4. Sajandil või isegi varem. Näiteks apostelik usutunnistus. Mõelge, kui palju olulist ajaloolist ja teoloogilist infot on kokku võetud apostelikus usutunnistuses, nagu väga lühikeses vormis. Kui paljud teist käite kirikus, kus vähemalt aega, et loetakse apostelik usutunnistust ette. mõned teist. Kui paljud teist teavad, kas te kõik teate, mis on apostoliku tunnistus? Nii et ma seda teile ette ei loe praegult. Aga paljuski kristlikust usust ja teoloogiast on nagu lühidalt kokku võetud apostoliku tunnistuses. Ja ma võin öelda, et nii Luteri kui anglikane kirikus ja ma usun ka presbüüterlikus kirikus, valge metodisti kirikus kasutatakse seda usutunnistust, et õpetada erinevaid asju Jumala kohta. Nii et see on selline kokkuvõttev statement ja ta võtab siis kokku järgmised asjad väga lühidalt. Apostelikus usutunnistuses on nagu õpetab, et on olemas kolm ainus Jumal. Seal on kokkuvõetud info Jumala isa kui looja kohta. Samuti see, et Jeesus sai lihaks. Samuti usust Jeesuse surma, matmise, ülestõusmiste, ülestaevuminekusse ja tagasitulekusse. Samuti on seal kokku võetud, mis moodustab kiriku ja teeb kogukonna ja kes toob või kuidas toimub patud andeks saamine läbi Kristuse ja selle, et Jumal äratab meie ihud ülesse ja annab ka kindluse igaveseks eluks. Nii et see usutunnistus siis nagu vastab põhiküsimustele Kristuse kohta. Näiteks seal on kirjas ka see fraas, et sündin Neitsi Maariast. Mu naine ütles mulle, et keegi tema sugulastest või perekonna liikmetest käis jõuluteenistusel. Ja ühel päeval ta nagu ühel jõulude ajal ta nagu hakkas mõtlema selle peale, et kas tõesti kristlased usuvad, et Jeesus sündis Neitsist ja pöördus siis külli poole, küsis, kas tõesti see on see, mida me usume. Külli ütles jah. Nii et ühesõnaga teiste sõnadega usutunnistus ka, tal on nagu õpetuslik funksioon ja see õpetab risti usu põhipunkte. Ja nende usutunnistuse lugemine kristlasena ka nagu kinnitab seda, mida me usume. Ja on väga oluline selles osas, täidab olulist rolli. Nüüd aga ka hümnid, nii piibelikud hümnid, kui ka tädanapäevasemad hümnid, ka räägib sellest, mida Jumal on teinud. Ja tihti on hümnidest ka juttu sellest, mida Jumal on teinud ja kuidas need meie usku kujundavad. Piiblis on päris palju näiteid. Ka sellistest tekstilõikudest, mis arvatavasti alguses olid kristlikud hümnid, mida ilmselt lauldi kirikutes. Üks näide värine Filippi kirjast 2:6-11. See arvatavasti paljud arvad oli ka alguses hümn. See, et Jeesus ehk siis, kes oli Jumalaga võrdne, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus esenese olust ja sai inimeseks, võttis olja kuju. Ja ta alandas ennast ja sai alandlikuks surmani, peale Kristi surmani. Seetõttu Jumal on tõstnud kõrgemaks kõrgest ja annud talle nime, mis on üle iga nime. Et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv taevase maa peal ja iga keel tunnistuks ja maa all ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa kiituseks. Nii et hümnid on ka osa nagu ettelugemisest või retsiteerimisest. Lõpuks siis jutlustamine. Jutlustamine üritab siis taas luua põhimõtteliselt mineviku ja rakendada seda olevikus. Nii et selles mõttes see on ka nagu resiteerimisvorm. Sa võtad kokku seda, mida Jumal on teinud ja seejärel rakendad seda oma elus nii-öelda. Nii et jutustamine võtab kokku seda, mida Jumal on teinud ja seejärel sa rakendad seda oma elus. Seda me näeme isegi kõige varasemates kristlikes jutlustes. Näiteks pärast püha vaimu tulekut Peetrus esimene jutlus Apostliteod 2:20-24. Ta ütleb sul see, et Iisraeli mehed kuulake nüüd ja siis ta võtab kokku, räägib Jeesusest.
Put him to death by nailing him to the cross. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. Then in verse 36,
siis 36. salmis ütleb, kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema teinud Issandaks ja Messiaks selle sama Jeesuse, kelle teie risti lõite. Nii et ta rääkis selle loo siin nagu oma jutluses. Rääkis sellest, mida Jumal on teinud ja ka sellest, kuidas see rakendub nende elus. Nii et retsiteerimine peab olema osa Jumala teenistusest või ettelugemine või... Samuti peab olema on Jumala teenistuses selline taaskehastamine draama kaudu või kehastamine draama kaudu. Selle ajal, kui resiteerimine nagu võtab kokku lühidalt ja räägib ajalosündmustest läbi keele, siis draama taas kehastab ja annab edasi nagu ajalosed sündmused meie meelte kaudu läbi visuaalsete vahendite, aga ka läbi muude vahendite ja ka läbi sümbolite kasutamise. Vanas testamendis oli ka rituaalid templi teenistuses, mida kasutati selleks, et sümboliseerida suhet Jumala ja Iisraeli vahel. Ja need näitasid põhimõtteliselt ka seda lõplikku ohvrit, mida Kristus pidi tooma. Me näeme sellist rituaali ja draamat erineval viisil. Aga siis kui nagu ülempreester nii-öelda ohverdas siis pattude eest, siis ka läbi see ohver siis ka ülempreester viis nagu siis rituaali läbi looma tappas, mis siis pidi põhimõtteliselt näitama ka seda, kuidas Jumal annab andeks Iisraeli patu. Ja samuti ka paasapüha söömaaeg samamoodi oli selline läbimängimine ajalooliste sündmuste. Aga tänasel päeval seda mängitakse teatud kohtades läbi paasapüha söömaaega. Tõite, et me võiksime seda ka siin teha tegelikult. On olemas selline rituaal, mis ilmselt oli ka midagi sarnast, mida Jeesus kasutas. Aga see sümbolism selles söömajas on see, et iga söök ja iga tegu selles omab mingi sügavat tähendust. Näiteks sa sööd seal kibedaid mingid asju ja see pidi meenutama Egiptuse kibedat orjapulve näiteks. Nii et iga toidu aine seal sööma ajal siis põhimõtteliselt sümboliseerib siis midagi. Täitsa ma panen selle kirja, et äkki me saame seda siin teha kunagi. Mis tähendab, et te kõik peate ka midagi ettevalmistama selleks. Ka Uues Testamentis on sellist läbimängimist või kehastamist. Seda me näeme näiteks ka pühal õhtu sööma ajal. Ja seal ka põhimõtteliselt tähistati siis paasapüha töömaade. Ja seda on nagu jäetud kordama siis alati seda läbimängimist või seda taaskehastumist, enactmentit. Ja kui Jumala teenistus ei ole nagu tehnilises mõttes draama, on seal siiski teatud dramaatilised elementid. Näiteks vaadake, kuidas mõelge selle peale, kuidas seaduse laegas toodi Jerusalemma Salomoni ajal teine ajaraamat 5.11-14.
It says the priests then withdrew from the holy place. All the priests who were there had consecrated themselves.
Teine ajaraamat 5.11-14.
All the Levites who were musicians. Asaph.
Kui preestrid pühamast väljusid, siis kõik seal olevad preestrid olid endi pühitsenud rühmadele vaatamata ja kõik lauljad, leviidid, Asaph, Heeman, Jedutuun ja nende pojad ning vennad seisid valges linases riideis simblite, naablite ja kanneldega idapool altarit. Ja koos nendega 120 preestrit, kes puhusid pasunaid. Pasunad ja lauljad pidid ühe korraga ja koos kõlas laul kuuldavale tooma kiitust ja tänu issandele. Ja kui need häält tõstsid pasunate simblite muude mänguriistudega ning issanda kiituslauluga, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti, siis täitis pilvu koja, issanda koja, ja preestrit ei võinud teenima jääda pilve pärast, sest issand auhilgus oli täitnud Jumala koja. Nii, et see on väga dramaatiline paljuski. Ja Jumala teenistus võivad olla draama elementid sees. Nädalast nädalas Jumala teenistusel ei pea olema erineva. Tähendab, kuna et me ei pea viima nagu palju muutust sisse nädalast nädalast Jumala teenistustel, sest et see kõik keeleb ikka Kristuse ümber. Siiski hümne, laule ja kirjakoosti, mida me loeme ja palve, mida me loeme, neid me võime nagu vahetada. Mõned mõttes pastor võib olla nagu direktor või juht ja ülistajad on nagu nagu draama näitlejad. See arusaam võib aidata, saada sellest, et kõik peavad olema seotud jumalateenistusega. Ülistajad või jumalateenijad ei ole lihtsalt vaatamas passiivselt, vaid nad on aktiivsed, osalised. Muidugi pastor ja ülistusjuht on kõige tähtsamad, sest kui nemad oma osa hästi ei tee, ja ei hoia kinni nii-öelda skriptist, mis on siis Kristuse sündmuse taaskäivastamine, siis ei saa ka inimesed teha oma osa hästi. Juhid peavad mõistma oma osa hästi ja teadma, kuidas panna kokku hümne, laule, palveid, tunnistusi, pühakirja tekste ja jutlusi viisil, mis on ühendav ja esitab siis sõnumit hästi. Ja ka toon peab nagu sobima sellega, mida öeldakse. Kui sa räägid inimestele rõõmust issandes, siis ära nuta samal ajal. Just kui su kass oleks just jäänud auto alla. Aga sa pead ka nagu välja näitama seda, mida sa räägid. Selline hoolitsus peaks olema ka asja, mida inimesed kogevad Jumala teenistusel. Kõik meeled peaks olema ka nii-öelda seotud. Peab olema kohane ka tegevuspaik. Ta peab olema ka ma oolt, et see on puhas ruum näiteks. Kuna see võib ka inimesed segada, kui see ruum on räpane näiteks. Ja lõpuks siis jumalateenistus on gruppi tegevus. Oluline on, et iga üks teeks oma osa hästi. Ja selle jaoks peavad kõik teadma, kuidas oma osa täita. Ja miks nad seda teevad. Nii et üks asi on see, et ütleme tegelikult paljudes kirikutes võibolla nad võiks paremini nagu kommunikeerida inimestele, et miks me teeme midagi. Ma olen kuulnud, et inimesed on kritiseerinud erinevad Jumala teenistusi, kus nad on käinud. Kui paljud teist on käinud vähemalt kahes kirikus, mis puudutab siis teie kodustööd. Kaks või rohkem. Kui inimesed käivad erinevatel jumalateenistustel, erinevates kirikutes ja konfessioonides, nad ütlevad erinevaid asju nende kohta, kus nad külastavad. Ja vahel nad räägivad, et mõned inimesed, tihti inimesed on väga õnnistatud teistel teenistusel käimisest. Ja nad ütlevad oma esseedes, et vau, wow, mulle väga meeldib see, kuidas nad seda teevad. Ma ei ole kunagi ise mõelnud selle peale niiviisi. Et see toob nagu mingi uud dimensiooni nende jumalateenistus. Aga vahel nad ütled ka nii, et ma käisin selles kirikus ja see tundus vaimselt surnud. Nad teevad sama asja iga nädalast nädalasse ja nad ei muuda midagi. Või et nad alustavad teenistust meenutades meile, et me oleme patused ja kõik on keerleb selle ümber, kui halb inimene ma olen. Aga kui sa hakkad nüüd küsima, miks seda tehakse, näiteks see viimane illustratsioon, et sa tuleb püha Jumala ette ja sa oled patune ja sa nagu mõnes mõttes teed sama asja, mida vanas testamendiski, kus preester ka valmistas ennast ette enne kui Jumala ette mindi. Et see tegelikult on teoloogiliselt loogiline, kui sa tead, miks sa teed. Aga kui sa ei tea põhjus, miks sa teed, siis see võib tunduda selline mingi asja, mis sinna nagu alla kisub. Ja ma arvan, te võite ka öelda, et kui sa tõesti tuled väga vanakooli traditsioonist ja lähed sellise suhtumisega nelipühi kirikusse, kus alustatakse võimsa ülistusega, siis ka see võib tunduda ebakohane. Te sa üritad seal tõsiselt jumalate valmistada ennast jumalate minekuks ja andeks paluda. Nii et teiste sõnadega siis me peame aegajalt rääkima oma koguduse inimestele, miks me teeme asju nii nagu me teeme, mis on nagu põhjus Jumala teenistusel, mis on nagu erinevate osade eesmärk. Nüüd kokkuvõttes võib öelda, et Jumala teenistus on dramaatiline taas kehastamine või läbimängimine kohtumisest Jumalaga. Jumal ja tema inimesed kohtuvad üksteisega kui Jumala lugu Jeesus Kristuses räägitakse läbi sõna lugemise, läbi tema surma dramatiseerimise ja läbi inimeste reageeringu vastuse. Ja need teod või tegevused, nende tegevuste kaudu siis evangeeliumid nii-öelda taas kehastatakse jälle ja jälle ja inimesed kogevad taas head sõnumid, mis annab neile nagu vaimaliku toitu ja kinnitab nende usku. See on siis Weberi järgi. Mis te arvate, kas te olete nõus sellega või mitte? Kuidas tundub?